My brothers and sisters across the world this morning.
Ira lak sana bav ko khan so to zo. Tun get si ke ba yen ni feu un pamnan. Mizur va vun bel nau fa ni feu vo en si keto. De feu un pamnan vil nan de mancha ke chin. De ni filu Thomas S. Monson. Fita ina wat si ke ni fam pianaran si ni wata a seun. Mianachani ten repamnan yom testament va vo si ke recham titonti. Ni testamenta talumu de fianarana momba ni reo pamnan si ni vaukirei. Ar ni testamenta vovokusa de mfantukam fianana si erim sarkilei ulna ireri zei sa devenendantsa nu avietuantan. De ni pamunzi si panavta antzike izan i Jesu Christi. Nu ni fampianarana ni ulna de murani manahi fnunam kaskani tantaran fianan pamunsi ni fanpun de ni testamenta vovou izan. Iu buk masna iu nu ivn ni tantaran suratra masna taka ni ma ivn ni fianantzika ni pamuns tenan. Ari tuknu tak zan om fianantzika. Mila manapakevtri isik andalna si ankamam izan. Maita vwank pa enjena tsi vovid vula isik erifam andalna ni testamenta vovou. Tik fona ni mamak mumba ni nananganan pol ni fiangunan. Injinjan fampianaran jay numenian ni Timoti. Om ni pistil ni pol wan Timoti de itatsikia fawe. Izan zavatri zan, nu andidiu si ampianar, fa oka u tunga fianarana wan ni minu yanau am niften, am nifitunja ten, am niftiavan, am nifnun, am nifa adiuvan. Tzitak se fumba tzara kuku, ane utzikia uacha wan ni minu, miocha nu ni fanadzatzikia ni andru sabata. Atina nurena nan jotul jo de nisian juirei na tukana tam niru afarit. Ariande manchan ta ni antfa fitu si nana masnaz. Na de ande manchas de ntsa cha tam niasan tam niu anju. Arisan kunon jasan yam niru janan. Wan sana kisrael de nan medidi jwe. Ma tseruva ni antu sabat, anamassina naz. E nemana nu yasano, si anovano nrara anoreet, fa sabatan zeovan jemancho, ni antu fa fitu. Izan, nu nita intumpu ni sabat, si nanamassina naz. Tuk nu tafid tafono onat ni fanadzanan sabat, ni fanpun. Torin diran ya damaseva ta onat ni fianana metmati, de nu didini jireo i deran tumpu anjeman. Ari anatcha fanatcha wan tumpu ni volu anteraka ni bib fiumpen. Utantindu ni fanovana ni la tukana rai surna izan. Ni fanovana surna bib de mampatsia ni taranaka adama fa intai anjuan de ano surna nien wantzik ni zanakuntna demant de Jesu Christi izan. Nantita ni fianan mantul de ni resaka momba izan surna izan ni pamunzi. Ni alna ni alu ni fanubunaj de tantera kanten nananguna iro pianan tom nieftambunis de nametaka ni ordonansen fanasan tumpu. Ach ambulanina ni zreo de nantai mufu i zesos kanu niefansotis de nuvakin kanatulan pianat aruiz reishu an itin tenako. Ach nantai kapokis kanu niefansot de natulniaz kanatonwe sutuina roreetiti fa itin urako de ni faneken izain alatsak wan nimaru u familankeluk. Atam zei de lasa surna lebe si faran ni surpanavutan pamunzi. Refan soto om ni kontinent amerikana ta orin fitzanganan tam matiz, de nan me ni fisrunan an reopianan. Ari nan pidcha ni fanasan tumpuiz kan la zawe. Ari zan de weza an aromantak arriva atau, tu izae fa namakikun ni muf si ni tsufakuran uizan, ari ni nan mezaku izan yan aru. Ari zan de uva vun bel nam nrei fa ma atzea roa imantak arriva yan aru. Ramatsaroa Mantakarivinaru, De Anana, Nifanaiku, Miarakamnaru. Ma talents na fa na de nanchita ni ftona mais ni fiemurana ja de ntuita mnetke mar ni fampiara na izan fumba fan puna izan am ni ant sabat. Refa na virna tam lun filajantsara de nso tam ni Joseph Smith si Oliver Cowdery ni tel tam ni ro apostol de peterasi zakoba rizon izay nanja evoluan ni fanasan tumpo av tam ni pamonsi. To am ban fitarian Israel de naverna tam lon ni fai fan fisrunan izay ni lena ba izarana ni fanasan tompo amin'ny mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Na tolotry ny mpamonjy an'ireo mpaminany sy apostoliny ary avy amin'izyreo mankaty amintsika izany fahefan'ny fisrunana izany izay mbola mitohy eto an-tany ankehitriny. Nisa tovolahy miazona fisoronana manerana ny tany dia manao izay mahamendrika ny fisoronana azy ireo amin'ny alalan'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny fetrin'ny filazantsara. Rehefa tandrovan'ny fahadiovan'ny ara-panahy dia zarain'ny reto zatovolahy ireto ny fanasan'ny tompo amin'ny fomban'ny tompo araka izay nataony roa arivo taona lasa izay. Ny fandraisana ny fanasan'ny tompo no ivon'ny fanajantsika ny andro sabata ao amin'ny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana dia mandidy antsika rehetra ny tompo hoe ary mba azonao miaro tanteraka kokoa ny tenanao tsy ho voapetipetin'izao tontolo izao dia andehany amin'ny trano fivavahana ianao ary anatitra ny fanatim-pisaoranao amin'ny androko masina. Satria marina tokoa fa izany no andro voatendry ho anao hitsaharanao amin'ny asanao ary anatanterahanao ny fanompoana ny avo indrindra ary amin'io andro io dia tsy anao zavatra hafa ianao. Eo ampandinihantsika ny fanajantsika ny sabata sy ny fanasan'ny tompo dia zavatra telo no takian'ny tompo amintsika. Voalohany, ny fitandremana ny tenantsika tsy ho voapetipentin'izao tontolo izao. Faharoa, ny fandehanana any amin'ny trano fivavahana sy fanolorana fanatim-pisaorana ary fahatelo ny fitsarana amin'ny asantsika. Voninahitra lehibe ny maha kristianina sy mpanaradi marina ny kristy antsika. Hoy izy mikasika antsika. Tsy naman'izao tontolo izao izy ireo, tahakay tsy naman'izao tontolo izao. Mba tsy ho voapentipentin'izao tontolo izao isika dia andrasany amintsika ny ialantsika amin'ny asa mandrara sy ny toerana fialana voly amin'ny andro sabata. Mino aho fa tia ny akanjo araka ny tokony ho izy isika. Ireo tanorantsika dia mety hevitra fa nilaozan'ny toetrandro ny fomba fiteny hoe fitafy alahady. Saingy fantatsika fa rehefa fitafy andavanandro no anaovantsika amin'ny andro alahady dia voatomin'izany ny fihetsika sy izay ataontsika. Mazava ho azy fa voatery anao akanjo fitafy alahady, tsy voatery anao akanjo fitafy alahady hatramin'ny filetehan'ny masoandro ny zanantsika. Saingy ny fitafiana sy fiarahamientana homanintsika ho azy ireo dia manampy azy ireo iomana ho amin'ny fanasan'ny tompo sy andray ny fitahiny avy amin'izany mandritra ny andro manontolo. Inona ny dikany hoe manolotra fanatim-pisaorana ho an'ny tompo? Eketsika fa manao fahadisoana daholo isika rehetra. Samy mila mandao sy mibaboka ny fahotany sy ny fahadisoany amin'nyraintsika ny an-danitra sy amin'ireo hafa izay mety tafitoana amintsika isika rehetra. Amin'ny andro sabata dia afaka manolotra ireo fanatim-pisaorantsika ireo ho an'ny tompo isika. Hoy izy hoe nefa tsarovy fa amin'io andro ny tompo io dia anatitra ny fanatitrao sy ny fanatim-pisaoranao ho an'ny avo indrindra ianao ary baboka ny fahotanao amin'ny rahalahinao sy eo anoloan'ny tompo. Hoy ny loholona Melvin J. Ballard hoe tianay ny olo-masina tsirairay anatona ny latabatry ny fanasan'ny tompo satria izany no toerana andinihantsika tena sy hahafahantsika mianatra manitsy ny diantsika sy ny fiainantsika manokana ka ampifanarahantsika ny tenantsika amin'ny fampianaran'ny fiangonana sy amin'ireo rahalahy sy anabavintsika. Rehefa mandray amim-pahamendrenana ny fanasan'ny tompo isika dia mijoro vavolombelona fa vonina hitondra ny anaran'ny mpamonjy sy hitandrina ny didiny ary hahatsiaro azy mandrakariva isika. Izany no fomba fanavaozana ny fanekentsika tamin'ny batisa mba hazontsika ny fanahiny miaraka amintsika. Nanome toky ny mpianany ny tompo hoe isaky ny manao izao ianareo dia atsiaro ity ora izay niarahako taminareo ity. Indraindray isika mihevitra fa mifialatsasatra dia fiatoana amin'ny asa atao ivelan'ny trano fotsiny, kanefa ankehitriny dia tafiditra ao anatin'izany ny asa andavanandro eo amin'ny fiainantsika. Azo ampidirina amin'izany ireo asa amandrara izay mety ataontsika avy eo an-trano, ireo fifaninanana ara-panatanjahantena ary ireo zavatra hafa izay manalavitra antsika amin'ny fanompoana ny andro sabata sy ny fahafahana manompo ny hafa. Aza amaivanana ireo zava-masina ho ny tompo tamin'ireo olo-masina tany am-boalohany. To mampatsiahy antsika izay nolazainy tamin'ireo mpianany hoe ny sabata no natao ho an'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata. Ry rahalasainabavy, mahomby ny fahavalo rehefa amaivanantsika ny fanolorantenantsika ho an'ny tompo na ataontsika tsinitsinina ny fampianarany ka mitsahatra ny manaraka azy isika. Ry ray aman-dreny, izao no fotoana ampianarana ny zanantsika mba ho fianarana ho an'ny mpino amin'ny fanatrehana ny fivorian'ny fanasan'ny tompo. Rehefa tonga ny alahady dia ampio izy ireo mba ho ampy toromaso tsara sy akanjo tsara araka ny tokony ho izy ary ho vonina ara-panahy andray ny tandindin'ny fanasan'ny tompo ka andray ny hery manazava sy manandriana izay avy amin'ny fanahy masina. Anjaka ao amin'ny fianakavianareo ny fitiavana rehefa ajainareo mandritra ny andro manontolo ny andro sabata ka ampiarinareo mandritra ny herinandro ny fitahiny. Asao ny zanakareo mba hitsangana sy hamirapiratra amin'ny fitandrovana ny andro sabata ho masina mba hahatonga ny fahazavan'izy ireo ho faneva ho an'ireo firenena. Mbola eritreretiko hatrany ireo andro sabata ny fahazazako sy fahatanorako. Mbola tsaroko ny andro voalohany ny zarako ny fanasan'ny tompo fo ny ao diakona ary ireo kopy vera kely izay nozarako tamin'ny mpikambana. Taona vitsy lasa izay no avaozina ny trano fivavahana iray tao amin'ny tanàna ny aviako ka hitatakona aman-taona ny tao anatin'izany ny sasatsasany tamin'ireo kopy vera kely. Nomenahy ho fahatsiarovana ny iray tamin'izy ireo. Tsaroko ihany koa ny vata maitso iray izay nentinay tamin'ny tafika an-dranomasina. Tao anatin'izany nisy plateau vita azo sy kopy ho an'ny fanasan'ny tompo mba handraisanay fiadanana sy fanantenana avy amin'ny fanasan'ny tompo natao aza ny adina akivy. Rehefa mieritreritra ireo kopy ny fanasan'ny tompo tamin'ny fahatanorako ireo aho tany amin'ilay loasa nisy ny tranony fahazazako sy tany ampitan-dranomasina tany amin'ny pasifika dia feno fankasitrahanao noho ny nanekeny mpamonjy isotro tamin'ilay kapoka mandigy mangidy ho fanavotana. Ary satria nanao izany izy dia afaka lazaiko fa ny kapokako feno dia feno an'ireo fitahiny izay entin'ny sorom-panavotany tsy misy fiafarany. Amin'izao andro alohan'ny sabata izao izay anomboantsika ny fionambe dia oka ho tsarontsika ireo fitahiana azontsika rehefa manatrika ny fivorian'ny fanasan'ny tompo isan-kerinandro isika. Oka isika iomana amin'ny andro sabata sy hitondra teny amin'ny fomba izay ampirotsaka ireo fitahiana nampantenaina ireo eo amintsika sy ny fianakaviantsika. Mijoro ho vavolombelonao fa ny fifaliana lehibe indrindra raisintsika amin'ity fiainana ity dia amin'ny fanarahana ny mpamonjy. Engane isika hitandrina ny didiny amin'ny fitandrovana ny androny ho masina. Izany no vavaka toko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.